αρχίσουμε το μάθημά μας, τη σειρά αυτή των μαθημάτων, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε μείνει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι ότι ο Χριστός μας ήρθε κάτω στον κόσμο αυτό να φτιάξει την Εκκλησία Του. Είχαμε πει ότι είναι Εκκλησία, ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι θα πιστεύουν στην Εκκλησία του Χριστού, βέβαια, οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, και θα δούμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η Εκκλησία, πώς λειτουργούσε αυτή η Εκκλησία. Είχαμε πει ότι ο χώρος όπου συναθριζόταν τώρα αυτή η πιστή, και αυτός ονομαζόταν Εκκλησία. Πολλές φορές ήταν σε κατοίκον, όπως ήταν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, είχαν την κατοίκον αυτόν Εκκλησία. Άλλη φορά βλέπουμε το Φιλίμωνα και αυτός είχε την κατοίκον του Εκκλησία. Και άλλοι αδερφοί, βέβαια, διαβάσαμε μέσα από τη Γραφή. Είδαμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε νοικιάσει ένα σχολείο. Σε άλλο σημείο βλέπουμε στη Ρώμη να είναι σε μισθωτή οικία και να δέχεται εκεί τους αδερφούς. Με λίγα λόγια, αδερφοί μου, θέλω να πω ότι η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται, όπως είπαμε, από ολόκληρη, πρέπει να είναι μία, και αποτελείται και από επιμέρους εκκλησίες. Είπαμε η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η Εκκλησία της των Φιλίππων, η Εκκλησία της Εφέσου. Δηλαδή κάθε πόλη, η συνάθρησή της λεγόταν τοπική εκκλησία, θα λέγαμε, της Εφέσου. Είχαμε πει τώρα ότι αυτός ο χώρος όπου γίνεται η λατρεία σήμερα, εμείς δεν έχουμε ναούς όπως έχουν οι άνθρωποι και οι θρησκείες. Και είπαμε ότι ο Κύριος μας στο ναό του Σολομώντα που γινόταν η συνάθρηση, η εκκλησία, σε αυτό το ναό είπε ο Θεός, εγώ πώς θα κατοικήσω, λέει, είπε ο προφήτης ο Σολομώντας, ο οποίος έφτιαξε το ναό. Ο Θεός, λέει, μπορεί να κατοικήσει μέσα σε ένα κτίριο, αφού οι ουρανοί των ουρανών δεν μπορούν να τον χωρέσουν. Πόσο μάλλον αυτός ο οίκος που εγώ οικοδόμησα. Αλλά σε παρακαλώ, λέει, Κύριε, να ευαρεστηθείς όταν θα ερχόμαστε εδώ να μας ακούσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας όταν έρχεται τώρα στον ναό του Σολομώντα, τον οποίο βέβαια τον είχε χτίσει ο Σολομών, μετά αργότερα επί Νεεμία και Έσδρα χτίστηκε, και βέβαια μετά τον είχε κτίσει ο Ηρώδης, 46 χρόνια περίπου είχε κάνει για να το χτίσει. Όταν ξεκίνησε ο Κύριος μας την πορεία του, ξεκίνησε και μπήκε, όπως είχαμε πει, έκανε το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, γιατί είχαμε πει ότι ο Κύριος θέλει να φτιάξει την νύμφη του, η οποία λέγεται Εκκλησία πάλι, η νύμφη του. Γι' αυτό και ξεκίνησε τα θαύματα από το γάμο της Κανά. Τίποτα δεν έκανε τυχαία ο Κύριος μας εδώ στον κόσμο που είχε έρθει. Αν θα κοιτάξουμε μέσα στα Ευαγγέλια και στη συμπεριφορά του Κυρίου μας, είναι το τέλειο, δεν υπάρχει κάτι πιο τέλειο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν ξεκίνησε ο Κύριος μας τη διακονία του, πήγε στο ναό του Σολομώντα, για πρώτη φορά που πήγε, και έβγαλε μέσα από το ναό τους πολλούντας. Είχαν μέσα στο ναό του Θεού, ναός ήταν το κατοικητήριο του Θεού, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν σαν ναό το μέρος όπου κατοικούσε το άγαλμα του Δία. Ήταν ο ναός του Δία, εκεί που κατοικούσε μέσα το άγαλμα του Δία. Ο Θεός όμως δεν μπορεί να κατοικήσει σε ένα χειροποίητο ναό. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα και έκανε εκεί το κήρυγμα, τους είπε: «Ο Θεός που έκτισε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, δεν κατοικεί μέσα σε χειροποίητους ναούς». Έτσι είπε στο κήρυγμά του στην Αθήνα, εκεί στην Πνίκα, ο Απόστολος Παύλος. Την είχε ανάγκη δηλαδή, ούτε τον χωράει ένας ναός για να μπει μέσα να κατοικήσει. Γιατί αυτός δίνει πάντα ζωή και πνοή και τα πάντα. Κύριος όν του ουρανού λύκαι της γης. Δεν μπορεί να κατοικήσει σε χειροποίητους ναούς. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο Κύριος μας μπήκε δύο φορές μέσα στο ναό του Σολομώντα και τις δύο φορές τον καθάρισε. Την πρώτη φορά ήταν στην αρχή της διακονίας του και τη δεύτερη ήταν στο τέλος. Ο Ιωάννης στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την πρώτη φορά, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές περιγράφουν την τελευταία φορά, λίγο πριν πάει να σταυρωθεί. Όταν πέρασε την Ιεριχώ, μπήκε στην Ιερουσαλήμ, καθάρισε το ναό. Γιατί? Γιατί, αδερφοί μου, ο Κύριος μας ήθελε να κάνει θαύματα. Και δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν είναι μέσα οι ληστές. Εσείς λέει, κάνετε αυτόν σπήλαιο ληστών. Το πρώτο που κάνει ο Κύριος μας είναι παίρνει και βγάζει και καθαρίζει το ναό. Και όταν καθαρίζει το ναό, αρχίζει να κάνει θαύματα. Εκεί λοιπόν, όταν μπήκε για πρώτη φορά μέσα στον ναό του Σολομώντα, του είπανε οι Ισραηλίτες, τους είπε ο Κύριος μας ότι χαλάσατε το ναό τούτον, έτσι τους είπε στην στη σελίδα 935 στο δεύτερο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και εδάφιο 18, αφού και τους έβγαλε τώρα μέσα από το ναό. «Απεκρίνησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν δεικνύεις εις εμάς, διότι κάνεις ταύτα? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, χαλάσατε το ναό τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγείρη αυτόν. Και οι Ιουδαίοι είπαν, εις 46 οικοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ θέλεις εγείρη αυτόν εις 3 ημέρας. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς και επίστευσαν στη γραφή και στον λόγο τον οποίον είπε ο Ιησούς». Ο ναός, αδερφοί μου, είχε ξεκινήσει να το φτιάχνει ο Ηρώδης το 19 π.Χ. και τελείωσε το 28 μετά Χριστόν. Γι' αυτό είπε σε 46 χρόνια οικοδομήθηκε αυτός ο ναός. Και ήταν πρόσφατος δηλαδή, ήταν ανακαινισμένος από τον Ηρώδη. Και ο Κύριος μας όμως τους είπε, εδώ αναφέρεται για πρώτη φορά, δεν είχε ξαναφερθεί ποτέ, ότι ναός του Θεού είναι το σώμα που έχει το Θεός και κατοικεί μέσα. Για πρώτη φορά το αναφέρει εδώ ο Ιησούς μας Χριστός. Το οποίο δεν το κατάλαβαν οι Φαρισαίοι. Ούτε οι μαθητές το κατάλαβαν. Τους είπε, χαλάσατε, εσείς δηλαδή θα χαλάσετε αυτό το ναό και σε 3 ημέρες θα σηκώσω εγώ άλλον αχειροποίητο. Τι σημαίνει ναός? Ναός είναι η κατοικία του Θεού. Ο Θεός λοιπόν κατοικούσε μέσα στον Χριστό μας, μέσα αυτό το σώμα του Ιησού Χριστού κατοικούσε όλος ο Θεός. Η Γραφή λέει, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και μετά λέει ο Κύριος μας, εγώ θα σηκώσω άλλον αχειροποίητο. Ένα άφθαρτο, δεν το φτιάχνει χέρι ανθρώπου. Και πράγματι ο Κύριος μας αναστήθηκε με ένα άφθαρτο σώμα. Ναός του σώματος τώρα, ναός τώρα του Θεού, είμαστε και εμείς. Το σώμα το δικό μας τώρα περιγράφει η Γραφή ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν θα πάμε στην 1η Κορινθίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 16 σελίδα 1009, «Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν?» εάν της φθείρει το ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε σεις. Έχει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ και μας ερμηνεύει και μας λέει ότι τώρα ναός του Θεού δεν είναι ένα κτίριο στο οποίο μαζευόμαστε, είναι το σώμα του ανθρώπου πλέον. Αυτό δηλαδή είναι το κατοικητήριο του Θεού, γιατί εκεί μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Και μάλιστα όσοι έχουν λάβει και Πνευμάγιο είναι πλήρες κατοικητήριο. Και λέει εδώ πέρα, και λέει σε άλλο σημείο στον Ιωάννη, όποιος ακούει τις εντολές μου και τις κάνει, εγώ και ο Πατήρ μου θέλουμε να αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν θέλουμε να ελθεί και εν Αυτό θέλουμε να κατοικήσει. Έτσι δεν είπε ο Κύριος μας του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Άρα μέσα στο σώμα του ανθρώπου μπορεί να κατοικήσει ο Θεός. Θα δούμε όμως πότε μπορεί να κατοικεί και να κάνει ο Κύριος τη λειτουργία. Θα δούμε και πώς γίνεται η λειτουργία μέσα στο ναό. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι, βλέπετε, έχουν εκεί τα θυμιατά και θυμιάζουν ακόμα. Θα δούμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια. Είπαμε, ο καθένας μας είναι ένας ξεχωριστά ένας ναός του Θεού. Πότε όμως? Όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, αλλιώς δεν είναι. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή ζητήσει το Θεό και έρθει και κατοικήσει μέσα του και αναγεννηθεί, τότε ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού. Και όσο κάνει το θέλημα του Θεού, έρχεται κατοικεί ο Πατέρας και ο Υιός μέσα του. Και όταν ζητήσει και το Πνεύμα το Άγιο, τον βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και γίνεται το σώμα του ναός του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει όμως η περίπτωση να μην μπορεί ο Χριστός μέσα να κάνει αυτή τη λειτουργία όταν ο άνθρωπος αφήσει την αρχή της πεποιθήσεως. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, στην προς Εβραίους επιστολή και σε επόμενα μαθήματα. Δηλαδή, όσο ο πιστός από τη στιγμή που ζητάει τον Κύριο να έρθει να κατοικήσει μέσα του, είναι όπως τη Μαριά που είπε «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου». Και τότε κατοίκησε δια Πνεύματος Αγίου ο Χριστός μέσα της και γεννήθηκε ο Χριστός. Από την ώρα λοιπόν που θα πει ο άνθρωπος «Δέχομαι το Χριστό όπως το είπε η Μαριά μου, να κατοικήσεις μέσα μου Κύριε, θέλω εσύ να είσαι κατοικητήριο μέσα στο σώμα μου», από εκείνη την ώρα ο άνθρωπος γίνει το σώμα του ναός του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος δεν πρέπει να το φθείρει, δεν πρέπει να κάνει ας πούμε διάφορες ασωτίες, καταχρήσεις, να καταστρέφει το σώμα του. Μερικοί χτυπάνε το σώμα τους, το βασανίζουνε. Αυτό το σαρκείο, έλεγε ένας, πρέπει να υποφέρει. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι το σώμα μας, είναι ναός του Κυρίου και το προσέχομαι, το φροντίζομαι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μάλιστα λέει, αν κάποιος το φθείρει, θα τον φθείρει ο Θεός. Δεν το δέχεται ο Θεός αυτό το πράγμα. Μετά λέει, δεν εξεύρεται, λέει στη συνέχεια πάλι ο συνάλφα Κορινθίους, ότι το σώμα σας είναι ναός του Θεού. Εάν λοιπόν πάρω το σώμα μου και το κάνω μέλος πόρνης, ο προσκολόμενος με την πόρνη γίνεται εν σώμα, ώστε ο πορνέμον, λέει, αμαρτάνει στο ίδιον αυτού σώμα. Γιατί πολλοί λένε, τι πειράζει σήμερα οι άνθρωποι, δεν έχουν ιδέα. Τι πειράζει που πήγαμε μια κοπέλα? Τι πειράζει που πήγαμε ένα άντρα? Δεν πειράζει για αυτούς τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει αυτό. Για ένα πιστό όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί θέλει να είναι Άγιος. Στη συνέχεια θα δούμε στην Εφεσίους επιστολή. Θα μας πει στη 1034 σελίδα ο Παύλος ότι, διαβάζω από το 19 εδάφιο, «Άρα λοιπόν δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο σεις συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύματος. Τώρα αδελφοί μου, όλοι μαζί τώρα, πρώτα απ' όλα ο κάθε άνθρωπος θέλει όλα του τα μέλη να είναι Άγια. Το ίδιο πρέπει να είναι και όλα τα μέλη της Εκκλησίας τώρα. Γιατί η Εκκλησία, θα δούμε στη συνέχεια, είναι ο Χριστός, είναι η κεφαλή και είναι το σώμα της η Εκκλησία του Χριστού. Σα σώμα λοιπόν Χριστού τώρα όλοι μαζί λέει οικοδομούμαστε οίκος πνευματικός. Πώς οικοδομούμαστε? Όλοι μαζί. Και γινόμαστε λέει κατοικητήριο του Θεού, είμαστε πάνω στο θεμέλιο. Εδώ μιλάει για μία οικοδομή η οποία έχει ακρογωνία ολίθου το Χριστό, και όλοι εμείς λέει πάνω σε αυτόν συναρμολογούμαστε και γίνεται μία οικοδομή. Όπως λέει ήταν φτιαγμένος ο ναός Σολομώντα, έτσι και εμείς συνοικοδομούμαστε όλοι μαζί και γινόμαστε, φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού, δηλαδή κατοικεί μέσα στον καθένα μας ξεχωριστά ο Κύριος, αλλά κατοικεί και ανάμεσα σε όλους μαζί. Είναι σαν να λέμε το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από κύτταρα. Το κάθε κύτταρο είναι ένας ολόκληρος οργανισμός. Όλα μαζί αυτά τα κύτταρα φτιάχνουν τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς είναι και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εδώ την περιγράφει σε μια οικοδομή η οποία βέβαια συναρμολογείται και πρέπει δηλαδή ο καθένας μας να είναι στη θέση του ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να είμαστε μια οικοδομή του Χριστού. Τώρα θα δούμε και στον Πέτρο πώς μας το λέει ο Πέτρος, γιατί έχει σημασία. Ο Πέτρος το περιγράφει, αδερφοί μου, ιδιαίτερα εδώ στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο. Και διαβάζω από το εδάφιο 4, σελίδα 1074. «Εις τον οποίον λέει προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέν των ανθρώπων αποδεδακιμασμένων, παρά δε το Θεό εκλεκτών έντιμων». Μιλάει τώρα εδώ για τον Χριστό. Είναι ο ζωντανός λίθος, τον οποίο οι άνθρωποι τον απεδοκίμασαν και για μας είναι ένας έντιμος όμως λίθος. Δεν είχε κάνει παρανομία. Οι άνθρωποι είπαν δεν είναι έντιμος, αλλά ήταν έντιμος για το Θεό. Και μόνο αυτόν ακούει ο Θεός. Αυτό λοιπόν τώρα είναι ο ακρογωνίος λίθος. Πάνω σε αυτόν τώρα λέει, πάνω σε αυτό το λίθο λέει τώρα εδώ, και εσείς, λέει ο Πέτρος στο 5 εδάφιο, ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικό, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο περιέρχεται εν τη γραφή Ιδού θέτων σε ολίθων ακρογωνίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων εις αυτόν δε θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ή την εις προσκόπτους εις των λόγων όντες απειθείς εις τον οποίον και είσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον, ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός την εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου όσοι σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Εμείς λοιπόν τώρα μας περιγράφει όπως ήταν ο ναός του Σολομώντα όταν χτίστηκε με πέτρες οι οποίες όλες οι πέτρες λατομήθηκαν στο λατομείο. Συγγνώμη. Εκεί στο λατομείο τώρα που βγήκαν οι πέτρες ήταν οι λιθοτόμοι οι οποίοι έπιαναν τις πέτρες και τις επεξεργάστηκαν και έβαζαν στην κάθε πέτρα τον αριθμό της. Όταν πήγε να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, εκείνη δεν ακούστηκε σφύρα, ήταν όλες οι πέτρες έτοιμες. Δηλαδή τετραγωνίστηκαν οι πέτρες όλες εκεί, όπως έπρεπε να μπουν οι γωνίες όλα ακριβώς στο λατομείο. Και όταν πήγαν εκεί και χτίστηκε ο ναός, εκείνη η γραφή δεν ακούστηκε χτύπημα σφύρας. Τι σημαίνει αυτό? Μας βρίσκει ο Κύριος μας ένα-ένα από μας, μία ξεχωριστή τώρα ζωντανή πέτρα, μας φτιάχνει εδώ σε αυτόν τον κόσμο, μας διορθώνει και όλοι μαζί φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού. Όταν θα μπούμε στον ουρανό, εκεί η γραφή δεν θα ακουστεί σφύρα. Εκεί δεν μπορεί να μας διορθώσει ο Θεός. Ήταν δηλαδή συμβολικό αυτό που είχε συμβεί στο ναό του Σολομώντα. Το ότι ο Θεός δηλαδή ό,τι έκανε, το έκανε με ένα σχέδιο και ένα πολύ σημαντικό σύμβολο. Ο ναός λοιπόν του Σολομώντα που ήταν χτισμένος με πέτρες πελεκητές εκεί στο λατομείο, είχε κάθε μία τη θέση της και τον αριθμό της. Δεν μπορούσε να μπει μια άλλη πέτρα εδώ και άλλη εκεί. Η κάθε μία έπρεπε να μπει ακριβώς εκεί που έπρεπε να μπει. Γι' αυτό θα δούμε και στην Εκκλησία. Πρέπει ο καθένας μας να έχει τη θέση του. Τι μπορεί η αδερφούλα να κάνει τη δουλειά του πρεσβυτέρου? Ούτε ο διάκονος να κάνει τη θέση του πρεσβυτέρου. Εκτός εάν ως μου άνθρωπος του πούν οι εργάτες θέλω να βοηθήσεις. Δηλαδή ο καθένας πρέπει να είναι στη θέση του, ο προφήτης στη θέση του. Ο πρεσβύτερος στη θέση του. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικοδομή αυτή. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι εμείς λοιπόν είμαστε λίθοι ζωντανοί και οικοδομούμαστε τώρα οίκος πνευματικός. Φτιάχνει ο Θεός το δικό του σπίτι, το πνευματικό. Και το φτιάχνει με ζωντανές πέτρες. Αυτός είναι ένας αχυροποίητος ναός. Είναι ναός ο Ιησούς μας ο ίδιος, ο οποίος αναστήθηκε και έφτιαξε το νέο του σώμα το αναστάσιμο. Αναστήθηκε μάλλον και ο Πατέρας του ανέστησε με ένα αναστάσιμο νέο σώμα, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε με ένα τέτοιο σώμα και όλοι μαζί θα είμαστε με τον Χριστό. Ένας δηλαδή άλλος ναός αχυροποίητος, όπως είπε ο Κύριος μας από την αρχή. Αυτό είναι γενικότερο σχέδιο του Θεού και το θέλημα του Κυρίου, τα οποία βέβαια έχουν τους συμβουλισμούς τους και την αξία τους. Και σαν ναός τώρα που είναι το σώμα μας, μέσα σε αυτό το ναό λέει τώρα, δια να προσφέρεται πνευματικάς θυσίας. Εδώ τώρα θέλω να δούμε πώς λειτουργούσε ο ναός του Σολομώντα και πώς λειτουργεί τώρα στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία, ο ναός του Θεού δηλαδή. Γιατί ο Χριστός μας θα δούμε όταν θα συνεχίσουμε μετά και θα μιλήσουμε για την Εκκλησία, να την αναλύσουμε, θα δούμε πώς λειτουργεί η Εκκλησία με τα χαρίσματα της, τη σύστασή της, τον τρόπο λειτουργία της, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα όμως εδώ θα δούμε ότι η πρώτη λειτουργία που γίνεται μέσα σε αυτόν τον λαό που λέγεται Εκκλησία του Χριστού, που όλοι μαζί αποτελούν το ναό του Θεού, που ο καθένας είναι ένας ναός του Θεού. Όλη αυτή λοιπόν η Εκκλησία, αδερφοί μου, αυτός ο ναός λειτουργεί με ένα τρόπο ιδιαίτερο, πνευματικό τρόπο. Ο Μωυσής, αυτό για να το καταλάβουμε, θα το δούμε στο τρίτο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή. Θα δούμε στο τρίτο κεφάλαιο στη σελίδα 1061, Λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, όθεν, από το ένα εδάφιο, όθεν, σελίδα 1061, όθεν αδελφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών των Ιησού Χριστών, ως τη σύτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Δηλαδή, αδερφοί, τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς που είμαστε μέτοχοι της ουράνιας πρόσκλησης, θέλει ο Παύλος να κατανοήσουμε τον Χριστό, ο οποίος είναι ο Απόστολος και ο αρχιερέας μας. Αν δεν το κατανοήσει αυτό, θα κοιτάξουμε να πάρουμε εμείς τη θέση του. Στην Παλαιά Διαθήκη τη λειτουργία αυτή την πνευματική την έκαναν οι ιερείς. Ο Μωυσής ήταν πιστός στον οίκο του και γι' αυτό ο Θεός τον εμπιστεύτηκε και του έδωσε τον νόμο του Μωυσέως και οδήγησε το λαό. Και είπε στο λαό τι πρέπει να κάνει για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του και να είναι λαός του Θεού. Όπως λοιπόν ήταν πιστός, λέει ο Μωυσής, έτσι και ο Χριστός ήταν πιστός στον οίκο του, του οποίου λέει τώρα στο εδάφιο 3, επειδή ούτως ηξιώθη ο Χριστός, δηλαδή πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώς εν έχει τιμή πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν, διότι πάση οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάς τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρία των αληθισωμένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμαστε οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησία και το κάπχημα της ελπίδος. Δια τούτο, καθώς λέγει η Γραφή, το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον εάν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Τι πάει να πει αυτό? Ο Χριστός μας δηλαδή αξιώθηκε μια μεγαλύτερη δόξα, περισσότερη δόξα από τον Μωυσή. Γιατί ο Μωυσής έφτιαξε εκεί τη σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν χειροποίητη. Ενώ ο Χριστός, λέει, έχει μεγαλύτερη αξία από τον Μωυσή. Γιατί αυτός ο οποίος κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Έχει μεγαλύτερη αξία εκείνος ο οποίος, δηλαδή εκείνος ο οποίος έφτιαξε τον οίκο παρά τον οίκο. Δηλαδή τι θέλεις, το διαμέρισμα ή τον άνθρωπο που έφτιαξε το διαμέρισμα? Ποιος έχει πιο μεγάλη αξία? Ο άνθρωπος που έφτιαξε το διαμέρισμα. Δεν έχει αξία το διαμέρισμα? Έχει και αυτό μια αξία, αλλά ο άνθρωπος έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής, ο Θεός λοιπόν είναι που κατασκεύασε τα πάντα. Ο Μωυσής λοιπόν σαν υπηρέτης τώρα στον οίκο του ήταν πιστός ως θεράπον, θεράπον είναι ο υπηρέτης. Σαν υπηρέτης λοιπόν έκανε όλο το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός όμως, αδερφοί μου, έκανε και εκείνος όλο το θέλημα του Θεού. Προσέχτε τι λέει, επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμαστε οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους, δηλαδή ο Χριστός θα συνεχίσει να κάνει τώρα τη λειτουργία μέσα μας. Θα δούμε ποιες είναι οι λειτουργίες που κάνει ο Χριστός. Εάν εμείς μείνουμε μέχρι τέλους, εάν εμείς κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος, δηλαδή εάν εμείς μείνουμε στο θέλημα του Θεού, εάν εμείς ξεφύγουμε όπως ξέφυγαν οι Ισραηλίτες, θα πεθάνουμε στην έρημο. Γιατί πολλοί λένε, αφού και σώζει το άνθρωπο, δεν γίνεται μετά τύπο. Μετά δεν ξανασβήνει ο Θεός το όνομά του από το βιβλίο της ζωής. Δεν ξέρουν τι λένε. Ο Χριστός μπορεί να θα κάνει αυτή τη λειτουργία. Θα δούμε πιο κάτω, όπως είπαμε, ποια είναι αυτή η λειτουργία. Μέσα στο ναό του σώματός μας, μόνο εάν εμείς κρατήσουμε την αρχή της πεποιθήσεως, δηλαδή αυτό το, για τον οποίο ξεκινήσαμε, κρατήσουμε την παρησία και το κάπιμα της ελπίδος. Πότε έχει παρησία ο άνθρωπος? Εάν κάνουμε το θέλημα αυτού, έχουμε παρησία. Όταν λοιπόν να κρατήσουμε την παρησία, σημαίνει ότι κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Ο Κύριος τότε θα κάνει τη λειτουργία την οποία χρειάζεται για να μας καταστήσει αγίους, να μας αναστήσει και να μας παραστήσει μπροστά στο Θεό. Για να το δούμε αυτό καλύτερα βέβαια, θα πάμε στο 8ο κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή και εδώ θα το δούμε λίγο καλύτερα πώς το αναλύει. Γιατί από εδώ είναι η αρχή της λειτουργίας της Εκκλησίας. Δεν ξεκινάει η Εκκλησία με τους Αποστόλους, ποιμένες, διδασκάλους. Ξεκινάει με την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός κάνει την έξοχη λειτουργία και μετά εμείς απλά ως υπηρέτες. Θα το δείτε αυτό τώρα στη σελίδα 1064, στο 8ο κεφάλαιο, είναι το ήττα κεφάλαιο προς Εβραίους, και λέει: «Κεφάλαιο δε των λεγωμένων είναι τούτο, τι ούτων έχομεν αρχιερέα, όσοι σε κάθισεν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της σκηνής της αληθινής, την οποία κατασκεύασε ο Κύριος και όχι άνθρωπος. Διότι πάσα αρχιερεύς καθίσταται δι' να προσφέρει δώρα και θυσίας, όθεν είναι αναγκαίο να έχει και ούτως τι το οποίο να προσφέρει. Επειδή ανήτω επί γης, ουδέ ήθελεν είστε ιερεύς, διότι υπήρχον ιερείς οι προσφέροντες τα δώρα κατά των νόμων. Ήτινες λειτουργούσι εις υπόδειγμα και σκιά των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή, ότι ότε έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή. Διότι πρόσεχε, λέγει, να κάνεις κατά πάντα τον τύπο τον διχθέντο εισέ εν το όρι». Τον διχθέντα εισέ εν το όρι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε εξοχοτέραν λειτουργίαν, καθώς ον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ή της ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας. Εδώ λοιπόν τώρα θα δούμε ότι οι Ισραηλίτες, για να πλησιάσουν το Θεό και να είναι λαός του Θεού, έπρεπε να κάνουν κάποιες λειτουργίες. Δηλαδή πήγαινε, υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου, πήγαινα εγώ αμαρτωλός σε ένα αρνάκι εκεί, έβαζα τα χέρια μου πάνω στο αρνάκι, το έσφαζε ο ιερέας, έχινε το αίμα του εκεί μέσα εκεί στη, σε μια εκεί μεγάλη αυτή λεκάνη, πως τη λέγανε εκεί, και βούτουσε μέσα τώρα ένα ίσωπο. Ο ίσωπος είναι κάτι σαν ένα φουντωτό έτσι, σαν ριγανοειδές είναι έτσι, ένα φυτό φουντωτό, το οποίο το βούταγε μέσα και έπαιρνε αρκετό αίμα όπως το βούταγε μέσα και παπ, μία σεράντιζε και σου έλεγε συγχωρεθήκαν οι αμαρτίες σου. Ήταν και αντιαισθητικό βέβαια. Και τι γινόταν τώρα? Ο ιερέας, η λέξη ιερέας σημαίνει μεσίτης. Μεσίτευε δηλαδή τώρα ο ιερέας στο Θεό και έλεγε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του αμαρτωλού ανθρώπου. Αυτή είναι η λειτουργία που γινόταν στην Παλαιά Θήκη με τον ιερέα. Είπε λοιπόν ο Θεός στον Μωυσή ότι πρόσεξε να κάνεις κατά πάντα τον τύπο που δείχτηκε σε σένα στο όρος. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει εκείνη η σκηνή που έφτιαξε ο Μωυσής ήταν ο τύπος των επουρανίων, η σκιά των επουρανίων. Δηλαδή όταν περνάει ο άνθρωπος αφήνει και του χτυπάει το φως, αφήνει μία σκιά. Η σκιά όμως δεν απεικονίζει ακριβώς την πραγματικότητα. Απεικονίζει το περίγραμμα του ανθρώπου που περνάει, τη σκιά του. Δεν είναι όμως η αυτή εικόνα των πραγμάτων η σκιά. Η σκιά είναι ένα σκοτεινό πράγμα, τίποτα άλλο. Δεν έχει μεγάλο φως. Είναι άλλη εικόνα. Δηλαδή είναι αλλιώς να δείτε εμένα όπως με βλέπετε και αλλιώς να δείτε τη σκιά μου πίσω. Αν δείτε τη σκιά μου δεν καταλαβαίνετε τι είμαι εγώ. Των περισσότερων ανθρώπων οι σκιές, αν δεν ξεχωρίζουν ας πούμε από τα μαλλιά ή από αυτό, φαίνεται σχεδόν ίδιες. Αν είναι ίδιο ύψος, δεν ξεχωρίζουν. Ενώ ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστικά, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν ένας από τον άλλο. Η σκιά των επουρανίων τώρα δεν είναι η αυτή εικόνα των πραγμάτων. Απλά το έφτιαξε αυτό και ήταν τύπος των επουρανίων. Λέει, του δείξε ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ο Μωυσής, ο ιερέας, πήγαινε και μεσίτευε για τον άνθρωπο με το αίμα του αμνού, έτσι σήμερα ο Ιησούς μας Χριστός σαν ιερέας πηγαίνει στον Πατέρα μπροστά και μεσιτεύει υπέρ ημών. Αυτή είναι η δουλειά του Χριστού μας τώρα. Οι άνθρωποι ακόμα κάνουν ιερείς. Πώς το κατάφερε αυτό ο Σατανάς και τους ξεγέλασε στον 3ο αιώνα εκεί, μετά το 2ο αιώνα, και αρχίσανε και ξαναβάλανε τον Ιουδαϊσμό μέσα στο Χριστιανισμό. Πώς τα κατάφερε ο εχθρός και κατέστρεψε την θα λέγαμε, γιατί αυτό είναι ζωτικό σημείο της λειτουργίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Ο ιερέας λέει, για να υπάρχει πρέπει κάτι να έχει να προσφέρει. Εκείνοι προσφέραν αίμα. Οι σημερινοί ιερείς τι προσφέρουν? Τίποτα. Εκείνοι προσφέραν τα αρνάκια, τα θυσιάζανε. Ο Χριστός όμως έλαβε, λέει, εξοχωτέραν λειτουργίαν. Εξοχωτέρα σημαίνει κάτι πιο λαμπρό, κάτι πιο ένδοξο, κάτι που εξέχει, είναι μεγαλύτερο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έλαβε λοιπόν ο Κύριος μας τώρα μία λειτουργία πολύ μεγαλύτερη από τη λειτουργία των ιερέων και των αρχιερέων. Γιατί? Δεν χρειάζεται τώρα εμείς να πάμε και να θυσιάσουμε ένα αρνάκι, γιατί αυτό το αρνάκι ήταν συμβολικό, συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Όταν ήρθε ο Χριστός μας, τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος και είπε: «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο αίρον σημαίνει που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Ο Χριστός μας λοιπόν ήταν και το αρνάκι και ο θήτης. Δηλαδή από μόνος του έβαλε τον εαυτό του. Εάν θέλω βάζω τον εαυτό μου, αν δεν θέλω δεν τον βάζω. Και τον σκότωσαν οι Φαρισαίοι, βέβαια, οι Ρωμαίοι. Αλλά από μόνος του ο Κύριος, εάν ήθελε έβαζε τον εαυτό του. Εάν δεν ήθελε δεν τον έβαζε. Τάφη την εντολή έλαβον, λέει, παρά του πατρός μου. Ο Κύριος μας λοιπόν, αφού τώρα και έχισε το αίμα του, το Άγιο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό το αίμα από το αίμα το οποίο έχειναν οι ιερείς και οι αρχιερείς. Ανέβηκε τώρα με αυτό το αίμα στον ουρανό, στέκεται στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύει για μας. Όποιος πάει λοιπόν και πει «Συγχώρεσέ με Χριστέ μου», το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Βλέπετε τώρα ποια είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός λοιπόν τώρα κάνει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Με την ανώτερη λειτουργία, τότε τη λειτουργία στα πνευματικά την έκαναν οι ιερείς και οι αρχιερείς. Σήμερα εμείς δεν έχουμε ιερέα και αρχιερέα. Εκείνοι είχαν πολλούς ιερείς γιατί πεθαίνανε. Και κάποιος έπρεπε να είναι ο αρχιερέας που έμπαινε μία φορά το χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων. Θα τα δούμε όταν θα το αναλύσουμε αυτό σε επόμενα μαθήματα. Όταν όμως ο Κύριος μας είπε «Τετέλεστε πάνω σταυρό του Γολγοθά», λέει η Γραφή, εσκίστηκε το καταπέτασμα του ναού από πάνω μέχρι κάτω. Ο ναός είχε μέσα, ήταν η εξωτέρα αυλή που έμπαινε ο κόσμος, όποιος ήθελε, ήταν ο ναός, υπήρχαν οι πυλωροί και δεν έπαινε μέσα στο ναό κανένας παρά μόνο οι περιτετμημένοι, οι λατρευτές δηλαδή. Μετά υπήρχε ένα πανί, ένα χώρισμα έτσι με διάφορα χρώματα εκεί, το οποίο χώριζε το ναό, τους λατρευτές από τα Άγια που έσπαζαν οι ιερείς εκεί μέσα. Και μετά πιο μέσα ήταν ένα δεύτερο χώρισμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Εκεί μες στα Άγια των Αγίων έμπαινε μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Ήταν όλα αυτά συμβολικά. Όταν ο Κύριος μας είπε «τετέλεστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά», λέει η Γραφή, εσκίστηκε το καταπέτασμα από πάνω μέχρι κάτω, λέει το εσωτερικό κατασπέτασμα, αυτό που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Γιατί σκίστηκε? Γιατί δεν έχουμε πλέον εμείς και ιερείς και αρχιερέα, γιατί ο Χριστός μας μένει στον αιώνα, δεν πεθαίνει ποτέ. Έχουμε ένα ιερέα και αρχιερέα. Είναι το ίδιο πράγμα. Σύ είσαι ιερέα στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα τα αναλύσουμε αυτό βέβαια σε άλλα μαθήματα. Ο Κύριος μας λοιπόν τώρα, σαν αρχιερέας, μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων τώρα εκεί και μεσητεύει υπέρ ημών. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ στον Τιμόθεο, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, στη σελίδα 1051, λέει στο εδάφιο πρώτη επιστολή Τιμοθέου, δεύτερο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο, διότι λέει είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε αυτόν αντίλητρο υπέρ πάντων, μαρτυρία γενωμένη εν ορισμένης καιρής. Εγώ ετάχθην κήρυκας αυτούν, λέει ο Παύλος μετά. Εγώ δηλαδή απλά κηρύττω τον Χριστό. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη λειτουργία. Ο λειτουργός των Αγίων τώρα που διαβάσαμε εδώ, ο λειτουργός της Εκκλησίας, το κεφάλι της Εκκλησίας, αυτός που κάνει τη σωτηρία, αυτός που έχυσε το αίμα του, αυτός που μας καθαρίζει, αυτός που μεσητεύει στον Πατέρα, είναι ένας και μόνο, ο Ιησούς Χριστός. Πώς κατάφερε ο διάβολος και έβαλε χιλιάδες μεσίτες? Και μεσητεύουν οι Άγιοι και ακούμε ό,τι θέλουμε ακούμε εδώ. Όχι τα τελευταία χρόνια, μετά το 3ο αιώνα έβαλαν τους ιερείς. Γι' αυτό και αν θα πάτε εδώ σε διάφορους έτσι ναούς θα δείτε ότι υπάρχει ένα χώρισμα. Υπάρχει ένα χώρισμα το οποίο χωρίζει τους λατρευτές μέσα στις εκκλησίες που φτιάχνουν οι άνθρωποι εδώ. Είναι κατά τον τύπο του Μωυσέως. Δεν έχουν σχέση αυτοί οι ναοί με την Καινή Διαθήκη. Είναι ακόμα αυτοί οι άνθρωποι ζουν στον τύπο των Επουρανίων και στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό έχει τελειώσει. Και θα δείτε ότι έχουν εκεί ένα τέμπλο, εκεί ένα χώρισμα. Και μπαίνει μέσα ο ιερέας και θυμιάζει εκεί. Εκεί λοιπόν θέλω να σας πω, λένε το ένα καταπέτασμα σκίστηκε, άρα το άλλο καταπέτασμα μπαίνει. Αλήθεια λένε σε αυτό, με μια διαφορά. Δεν είναι πλέον καταπέτασμα αυτό το τέμπλο που βλέπετε εκεί, αλλά καταπέτασμα πλέον, χώρισμα δηλαδή, είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ας εισερχόμεθα λέει δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Βλέπετε, υπάρχει όντως ένα χώρισμα σήμερα που χωρίζει τώρα τον άνθρωπο από το Θεό. Γι' αυτό λέει εδώ ο Παύλος που διαβάσαμε στην προς Εβραίους στο 3ο κεφάλαιο, κατανοήσατε τον αρχιερέα της ομολογίας, τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας ημών. Να μπορέσουμε να τον κατανοήσουμε τον Χριστό αυτή τη στιγμή, αδερφοί. Δεν υπάρχει άλλος λειτουργός των Αγίων. Αυτός κάνει αυτό το λειτουργήμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, αυτή τη λειτουργία. Εμείς εδώ στη γη κάνουμε κάποιες υπηρεσίες οποίες μας λέει ο Κύριος να κάνουμε. Τη λειτουργία όμως την πραγματική την κάνει ο Χριστός μας. Είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Όταν λέει πολύ ένας Θεός, ένας μεσίτης, Δεν υπάρχουν 2 και 3 και 50 και 200. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι και λένε Παναγία Μεσήτρια πάντων. Αυτό είναι αίρεση απολίας. Και μετά αυτός ο άνθρωπος που προσεύχεται να μεσητεύσει η Παναγία για αυτόν, έρχεται και λέει μετά εμάς αιρετικούς. Οι οποίοι άνθρωποι δεν άνοιξαν το Ευαγγέλιο να δούνε ποια είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν, εμείς δεν έχουμε ιερείς, θα δούμε ότι έκαμε εμάς, θα πει βασιλείς και ιερείς, θα το πει μετά για τη χιλιετή βασιλεία. Εδώ τώρα στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα ιερέα, ένα αρχιερέα, τον Ιησού Χριστό. Και για να πλησιάσει τώρα ο λατρευτής τον Θεό, πηγαίνει δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, ό,τι ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου, θέλω κάμει αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς οι αμαρτωλοί να πλησιάσουμε τον Άγιο Θεό. Ως προς αυτό έχουν δίκιο. Και λένε οι άνθρωποι, επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί, πηγαίνουμε μέσω της Παναγίας. Όχι, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, σωστά δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Ως προς αυτό το σκέλος το λένε σωστά. Με μια διαφορά, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να μπορέσει να πιάσει το χέρι του αμαρτωλού και του Άγιου Θεού και να μας συνδέσει. Αυτό είναι μόνο το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Ο Χριστός μας λοιπόν πάει στον Πατέρα και πώς μας συνδέει. Λέει Πατέρα, εγώ έχισα το αίμα μου για τον Αντώνη, για την Αγλαία, για τη Μαργαρίτα, για τον Σπύρο, για τον Γιώργο. Εγώ έχισα το αίμα μου για αυτόν. Σαν ιερέας λοιπόν, σαν μεσίτης, παίρνει το χέρι το δικό μου του αμαρτωλού και το χέρι του Αγίου Θεού και μας συνδέει. Αυτό είναι λέει η ειρήνη ημών, δεν διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Αυτό συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό. Ο μόνος λοιπόν μεσίτης που μπορεί να μεσητεύσει είναι ένας. Δεν υπάρχει δεύτερος. Δηλαδή η μητέρα του Κυρίου μας ήταν η πιο Αγία. Δεν έχεις όμως το αίμα της εκείνη για μας. Ο Χριστός έχισε το αίμα του για μας. Ο Χριστός κάνει αυτή τη λειτουργία τώρα, η οποία είναι λέει εξοχότερη παρά την του Μωυσέως. Αυτή τη λειτουργία τι κάνει ο Χριστός? Είναι λειτουργός των Αγίων. Εμείς λοιπόν τώρα σαν ζωντανές πέτρες, για να φτάσουμε μια μέρα να μας τελειοποιήσει ο Κύριος, να μας φτιάξει ζωντανά λιθάρια και να φτάσουμε μια μέρα εκεί σε αυτόν τον ναό που φτιάχνει στον ουρανό, στο οποίο αποτελείται από ζωντανές πέτρες, είναι οίκος πνευματικός, και να είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτού του οίκου, πρέπει ο Χριστός να είναι μέσα στο σώμα μας, μέσα δηλαδή στο ναό του σώματός μας, και να προσφέρει στον Πατέρα αυτή την έξοχη λειτουργία. Αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε στον Πατέρα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εάν δηλαδή ο Χριστός δεν είναι ο λειτουργός, το ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα σε εμάς και τον Πατέρα, δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να φτάσει στον ουρανό. Γι' αυτό και κηρύττω με όλο Χριστό, Χριστό, και λένε γιατί όλο το Χριστό λέτε, μας είπε κάποιος. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπει ο άνθρωπος στη βασιλεία των ουρανών. Εγώ λέει είμαι η θύρα των προβάτων, διε μου εάν τη εισέλθει θέλει σωθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή λοιπόν τη λειτουργία που γίνεται μέσα στο σώμα μας, στο ναό μας, την κάνει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Τώρα η ώρα μας πέρασε, θα πούμε στα επόμενα, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα πώς συγκροτήθηκε αυτή η Εκκλησία και εμείς απλά είμαστε λειτουργοί του Κυρίου. Θα δούμε μετά πώς συγκροτείται η Εκκλησία, πώς είναι η τάξη της Εκκλησίας, θα δούμε στα επόμενα μαθήματα. Αλλά η κεφαλή της Εκκλησίας, ο λειτουργός των Αγίων είναι ο Χριστός. Όποιος προσπαθήσει να πάρει τη θέση του Χριστού, οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν θέσεις. Μια φορά ρωτάγανε τι είναι ο Χριστός, ποιος είναι πρώτος, θέλουν να πούνε ότι πρώτος είναι ο Πάπας. Λέει ο Χριστός. Λέει εντάξει, λέει μετά το Χριστό. Λέει ο Χριστός. Λέει, το είπαμε αυτό, μετά το Χριστό. Λέει, πάλι ο Χριστός, δεν υπάρχει άλλος. Ο Πάπας τι είναι, άνθρωπος. Ρίχνε τον στην πυρά. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν τη θέση του Χριστού. Θέλουν να λέγονται ιερείς, να λέγονται αρχιερείς. Θέλουν να πάρουν τη θέση του Χριστού. Δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εμείς σήμερα όμως, σαν μέλη της Καινής Διαθήκης, της Εκκλησίας του Χριστού, θα δούμε μετά εμείς πώς προσφέρουμε πνευματικές θυσίες. Γιατί λένε οι ιερείς μας προσφέρουν ανέμακτες θυσίες. Δεν υπάρχουν ανέμακτες θυσίες. Υπάρχει μία θυσία, η μαρτυρή, και την έκανε ο Ιησούς Χριστός. Εμείς προσφέρουμε άλλες θυσίες. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια. Λέει παραδείγματος χάρη σε ένα σημείο, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν αγία ενευάρεστον στον Θεό ή τη είναι η λογική σας λατρεία. Αυτά θα τα δούμε όμως σε επόμενα μαθήματα. Εμείς τώρα σαν ναός του Θεού προσφέρουμε πνευματικές θυσίες στο Θεό. Πώς? Ευπροσδέκτουση στον Θεό. Για να γίνει όμως η θυσία μας ευπρόσδεκτη στον Πατέρα Θεό, πρέπει να περνάμε διαμέσου του Μεσίτου, που είναι ο Χριστός μας. Αμήν.